který teď ti nejvíc běhá hlavou?
Těch témat je mraky, protože jak jsem jako neustále vlastně v terénu, tak těch podnětů je prostě jako desítky denně. A od firem, týmů, prostě je to jako hodně. Tak kromě nějakého jako strachu, který ty lidi mají a obav vlastně, co bude jako ta budoucnost, je velmi nejistá. Tak jedno takový téma mi přijde velmi zajímavý a hodně se v tom teďka šťourám. A pro konferenci v Ebráně v Pardubicích jsem si vyrobil jeden slide, který teďka hodně jako používám, protože mi přijde, že hrozně zarezonoval a pro mě jako reflektuje tu současnou manažerskou dobu. A to je to, že máš parník a ten stojí na poušti. Mm-hmm. A teď si představ, že v tom parníku všechno funguje. A jakože prostě diskotéky jedou, bary fungujou, prostě jídelny jedou, důchodci se koupou v bazénech, kapitán stojí jakoby za kormidlem, protože vidí vlastně ten horizont, on nevidí vlastně jakoby kolem toho, že ho tak kouká, to se mu jako rozplývá v dálce, ale kolem není ta voda, ten parník vlastně jakoby nikam nejede. A teď je otázka, jako, jaký to má smysl, jako dělat tu funkční věc v tom parníku, který se nepohybuje. Mm-hmm. A občas ti někdo z toho parníku vykoukne, že ho přijde, říká, šéfe, tyjo, tam už není voda. Tyve, nikomu to neříkej, hlavně, jakože pojď, děláme zase to, co tady děláme, protože to jako fachá. Tak když si vezmeš, tak tohle se mi přijde jako velká paralela spousty jakoby velkých firm. A je to jakoby o tom, že ty lidi nedělají ty věci špatně, ty lidi dělají ty věci správně. I spoustu zkušených lídrů jako dělá ty věci správně, tak jak je dělali prostě jako rok zpátky. A rok zpátky ještě fungovali. Ale jak se ta doba strašně zrychluje a vlastně jako žijeme v nějakým jako velmi fluidním světě, který se ti jako dokáže proměnit zítra, tak ty vlastně potřebuješ neustále vlastně koukat jako ven, jestli tam tu vodu máš. Potřebuješ neustále aktualizovat sebe a ten tým. Potřebuješ neustále jakoby být v té tvorbě. Já mám takový pocit, že nastává jako renesance tvorby. Protože dlouho jsme měli systémy, které vlastně fungovaly, byly vytvořeny v 50. letech, líny a různý prostě tyhle ty jako, já nevím, Franklinkovy a tyhle ty věci. To všechno jako bylo vytvořené, vem si, kdy to vzniklo. Jo? To vzniklo prostě v 60. 70. letech a vzniklo to v době, kdy ten svět byl úplně jiný. Samozřejmě pracuješ s lidma, takže ty principy se jako v základu neměnějí. Ale ty systémy jsou zastaralý vlastně pro ten aktualizovaný svět. A dlouhou dobu si měl ty nějakou metodiku, tu jsi jako vzal, jo, a skill board, věci prostě. A to ti jako fungovalo, podle toho si vlastně fungovalo, byl si úspěšný. Dneska to je o tom, že musíš v zásadě vzít tři metodiky dohromady a prostě vytvořit z nich to, co bude tobě fungovat pro tvůj svět, tvýho zákazníka, tvůj tým a to vlastně na jakým jako oceánu pluješ. Tak to je to, co mě jako teďka hodně baví. A mě to teda jako hodně baví, že mi přijde, že to je jako extrémně zajímavá doba, ve kterým se prostě otevírá prostor fakt jako pro tvůrce. A mě vždycky jako ta tvorba prostě bavila.
Tvoření v jakým slova smyslu? Protože dneska už na tvorbu právě to, co se zrychluje, co přináší ta doba, tak nám to spoustu té tvorby bere nebo může vzít, nebo můžeme si tím zjednodušit. Tak v čem, jak ty si vysvětluješ tuhle tu tvorbu?
Ale ono jako ta podstata té tvorby se vlastně jako nemění, ať už jako maluješ obraz sám, nebo děláš, nebo vytváříš prostě jako strategii na příští basketbalový zápas se svým týmem. Jo. To je to pořád o tom, že v zásadě jakoby věnuješ energii nějakému designu, nějakému jako nějaký budoucnosti, nějakému snu třeba, nebo nějakému plánu. A ten design je jako důležitý, že prostě se jako zastavíš. Mimochodem to mi přijde, že je ten problém, že vlastně jako my nemáme čas se zastavit a říct, pojďte všichni dát hlavy dohromady a teď pojďme vytvořit vlastně plán, jak budeme pracovat jako se zákazníkama, protože nám přijde, že feedbacky jsou takový a makový. Jo. Takže ty feedbacky se ti ztrácejí, to je ten borec, který vykouknul z toho parníku a říká, hele, zákazník, jako už tam není. Jako. A ten kapitán říká, tyjo, ne, to je složitý, pojď to nikomu neříkej, prostě jedeme dál, tak jak to děláme. Takže tohle je ono. A já si tu tvorbu, a ty to znáš vlastně přesně, když tvoříš strategii na další jako basketbalový zápas, v zásadě potřebuješ mít ty vstupy, potřebuješ být fyzicky dohromady, to je velmi zajímavý moment, jo, že ta tvorba se nestane online. A kreslíš si vlastně a designuješ si tu budoucnost. A můžeš designovat vlastně cokoliv. Jo. Ta tvorba ti umožňuje, nevím, teď jsem si vzpomněl, ráno jsme s manželkou designovali v uvozovkách, co budeme vařit jako teďka do neděle, protože přijede vlastně prostřední syn a v neděli přijede ten nejstarší a budeme všichni tři, tak vlastně jakoby říkáš si, co nakoupit a co budeme dělat za jídle. Jo. Ona to má ráda, protože jako když to vymýšlí furt sama, tak prostě jí to nebaví pořád dokola. Tak to je vlastně úplně jako jeden takový malý moment. A druhé je, že prostě pak jsem, já nevím, s majitelem prostě firmy a designujeme v podstatě, jak bude vypadat jako projektový management pro budoucnost a zase prostě sedíš u toho, máš ty vstupy, děláš to s těma projekťákama, bereš si do toho prostě různou inspiraci, můžeš používat ve finále inspiraci jako v AI modelech, ale to, co je klíčový, je, že se shodneš na nějakým jako obrazu, který vytvoříš a k němu vytvoříš nějaký plán té tvorby. Toho jako dosažení toho výsledku.
A myslíš, že tam, říkáš, renesance tvorby, myslíš, že tam nebyla? Že bylo po období, kdy vlastně nebyl prostor?
No, my jeli jsme strašně na autopilota. Vlastně v zásadě jako by fakt bylo, jako v nějaký moment bylo prostě jednoduchý nasadit nějakou metodiku, bylo jednoduchý v podstatě dělat to, jak to dělá tady kolega, bylo jednoduchý na konferenci něco zreplikovat. Jako ten... Respektive takhle asi byla, jo? Že ta tvorba byla u těch tvůrčích lidí, ale teď mi přijde, že se tvůrčí musí stát i ten, který tvůrčí nebyl. To, je, to mi přijde jako renesance tvorby. Jo? A že když to neuděláš, zároveň, že když to neuděláš, abych dokončoval ty věty, vždycky přeskakuju z tématu na téma, když to neuděláš, tak mi přijde, že přijdeš o tom momentum, kdy se to může stát. Jo, že jako prošvihneš ten moment, kdy vlastně si se potkal s tím kolegou v té kuchynce a kdybyste prostě jakoby za 5 minut na to šli tady k flipchartu a celý si to nakreslili, tak máš obchodní model, prostě, který můžeš jako začít replikovat v podstatě pro budoucnost. Ale protože máte všichni svý úkoly a v zásadě v té, a možná nemáte ani tu kuchyňku, protože každý si dáte kafe doma v kuchyni a pak se sejdete zase u toho online, tak se tenhle ten moment jako vytratí a tam, kde to mohlo vzniknout, jako nevznikne.
No a jak vůbec se koukáš tady na to, jestli home office jo, ne, jakou má výhodu, když třeba jako pokud se budeme bavit o té tvorbě, tak to si částečně vysvětlil, ale když se jedná o cokoliv jiného?
Hele, já jsem dlouhodobej a vlastně jako celou svoji kariéru zastánce toho, že máš vytvářet prostředí, ve kterém jako mají fungovat ty individuality a mají fungovat ty výsledky. Jo, kultura je prostě jakoby jak o tom výsledku, tak o těch vztazích a o tom, jak se v tom cítíme, když dosahujeme to výsledku. A to je celý. Jo. A v zásadě mě hrozně baví jako vytvářet individuální prostředí pro individuální týmy, individuální lidi a nadizajnovat to tak, že to není jako replikovaný jedna ku jedný, protože když ty uděláš něco, nadizajnuješ si prostředí 3 dny v kanclu, 2 dny home office, tak ajťáci to nepotřebujou. Kreativci na marketingu by potřebovali 4 dny v kanclu, aby to jako vymysleli, anebo momentálně máš projekt, kdy všichni musíte být prostě napřený a musíte jako spolutvořit. Takže jako to musíš vytvářet tak, aby to dávalo těm lidem smysl. My jsme byli v tom, že mi přijde, že ten svět jako vždycky vytvoří nějaký jako základ, ze kterého všechny ty firmy začnou jako vycházet. Jo? Takže většinou jsou to takové firmy jako Google, Apple a prostě jako Google poslal všechny lidi domů a nikdo není v kanclech a redesignují svý kancly, aby jako nemuseli být. Takže jim řekli, to super, dělá to Google, tak to budeme dělat taky. Jo? Jenomže Google se dlouhodobě připravoval na to, aby řídil svý lidi přes OKRK a objekty, takže je dokáže řídit i na těch home officech. Jo? Když to my to tam měli, takže koukám, jestli ty lidi pracují a tím řídím tu firmu. Jo? Takže když najednou ty lidi nemáš, tak v podstatě jako nejsou. Nehledě na to, že kulturu kdysi dělal kávovar a teď jako museli ty lídři vlastně suplovat ten kávovar, jo, aby měli tu kulturu. A pak zase stalo to, že Google vlastně jako zjistil po nějakých studiích, že mu to nefunguje, takže úplně jako ruší home office a všichni do kanclu. Ty jo, dělá to Google, tak to uděláme taky. A nikde se nedíváš to, že by si sednul a měl bys čas se svýma lidma a říct, hele, co potřebují vaše týmy. Teďka mi dejte v podstatě jako z vašich týmů prostě feedbacky na to, jak byste si jako představovali prostředí, ve kterém pracujete, systém, ve kterém pracujete, rytmus, který máte a pojďme to jako postavit pro ty jednotlivý týmy. Říkáte něco Gore Incorporated firma? Mm-hmm. Goretex, má Goretexový boty a to, tak to je mimochodem jako strašně zajímavý příběh, protože ten chlapí dělal v DuPontu, pak rozdělil nějakou láhev z nějakou látku a ono to byl ten Goretex, tak si odkoupil ten patent a postavili na tom firmu. Ale to je firma, která má 5000 lidí, 6000 lidí po světě a nemá management, jako vlastně jako takový ten tradiční. A je řízená prostě opravdu jenom jako projektovýma týmama. Projektový týmy jsou základní stavební kamenitý diamantový jako struktury. A ty vlastně jako díky tomu se ti dokážeš udělat to, že vlastně jako jeden tým prostě funguje ve Slacku a chodí do kanclu prostě jednou za týden, 4 dny jsou doma a jednou za 2 týdny prostě mají nějaký team building, třeba. Jo. A pak máš druhý tým, který jedou v Teamsech, mají k tomu prostě velký robustní CRMko, v kanclu nejsou vůbec, protože jsou obchodníci, kteří jsou furt jako na cestách a mají jednou za 14 dní úplně online meet, prostě, který si jako nahrávají. Vlastně úplně 2 jiný přístupy prostě v týmech. Mm-hmm. A takhle to řídíš, protože tohle je potřeba. Každý ten tým má ten svůj svět, ve kterém prostě jako teďka potřebuje fungovat, tak aby mu to jako jelo. Hmm.
Jak pak uděláš, ale vlastně, jak se dokážeš držet tady v tomhle té celofiremní kultury, jak dokážeš držet ty hodnoty, když je každý tým potom takhle samořídící?
Na těch jako klíčových lidech, že jo? Protože ten vždycky ty týmy vedou nějaký jakoby projektový lídři, ty klíčoví lidi, kteří okolo sebe mají ty buňky a jsou prostě v nich jako, jako vytváří vlastně uvnitř jakoby ty vztahy a s tím týmem dělají ten výsledek, tak ty musí být replikace toho tvýho srdce. Ty bys měl mít jako vizi toho, kam vůbec ty týmy všechny směřujou. Měl bys mít nějaký jako základ v tom hodnotovém rámci. To znamená, jsme firma, která jako uznává tyhle ty hodnoty a na těch chce stavět. A tohle to celé bys měl replikovat potom do každé té činnosti. A když to dokážeš udělat v tom a validuješ to, tak se ti podaří to, že jako fakt můžeš mít prostě tým, který je v Austrálii. A ten člověk, který ho vede tady a ten člověk, který je na místě třeba v Austrálii, jsou jako naprosto sladěný v tom, co ta firma dělá a na čem ta firma stojí, čeho si ta firma váží a takhle si nabírají ty lidi do toho týmu. Takže se ti stane, že pak ti přijdou Australani a najednou jsou všichni jako kámoši, protože prostě mají stejné hodnoty. Decathlon je krásný příklad, sportovní. Jako když si vemeš, prostě pro mě Decathlon je dlouhodobě jako nejchytřeji stavěná firemní kultura a zároveň jako to mají hrozně snadný jedné věci. Jo? Jako v 74. si Michael Leclerc řekl, že udělá nejoblíbenější sportovní obchod. Měl tam těch 6 kamarádů, který v podstatě nikdo z nich nedělal retail, ale byli sportovci. A na tom to vlastně postavili. A ta vášeň pro ten sport a to, že chceš, aby sportoval každý, to je ta hlavní mise toho dekáče. A je jedno, jestli máš obchod v Singapuru nebo v LA nebo na Moravě v Brně, protože vlastně jakoby ta mise je stejná. A teď ty, co děláš, že abys tu misi naplnil, tak nabíráš jenom aktivní sportovce. Jako není to o tom, že se koukám tyjo, na televizi jako na tenis a řeknu si, to je super, prostě tak já půjdu do Decathlonu, protože mám rád tenis. Jo? Ne, ty ho musíš hrát, protože potřebuješ mít ten sportovní mindset, jako to, že prostě máš nějakou disciplínu, že to je o tom, že musíš umět odpočívat, že to je o tom, že musíš umět zabrat. Víš, jako že ten sportovec prostě má nějaký svůj jako frame, ve kterém se pohybuje. A vlastně, když dáš ty sportovce dohromady, máš tu jasnou misi, která je tam prostě všichni, jsi tady proto, aby lidi sportovali, to je tvůj úkol a nabírám tě tak, že druhý kolo výběrového řízení s tebou budu hrát prostě basketbal nebo ping-pong nebo něco, abych viděl, jak funguješ týmu, tak se ti stane, že tam máš najednou lidi, kteří mají podobný mindset a můžou fungovat velmi jako autonomně.
Máš ještě nějakou vyloženě českou firmu, kde, protože se v tom pohybuješ, kde bys jako řekl, tyjo, tam tohle funguje, to, jako takhle se mi to fakt líbí?
Teď jsme třeba udělali profil firmě Unico Modular. Skvělý prostě Lukáš Rudy, majitel, syn zakladatele a teďka současně jako CEO, který to vede, tak to řídí přes mistry. Jo, v zásadě to řídíš přes ty týmy. Jo, a vlastně jako každý ráno mají, v 9 hodin mají poradu, všichni mistři s ním. A on prostě jakoby vlastně řeší, co ty týmy jednotlivý potřebujou. Jo? Ten ti říká, hele, má málo lidí a tak v tom se zeptají, hele, na oknech, jako nemáš náhodou lidí, kteří by ti přebývali, dáme je tady na to. Tak tohle to jako je jako funkční záležitost. Hrozně se mi to líbilo. Jo? Já jsem, to byla taková halu, říkám, Lukáši, ty nemáš jako finančního ředitele. On říká, no ne, nemám, já jsem finanční ředitel. Já říkám, Lukáš, já tady máš jako obchodní ředitel. On nemám, já jsem obchodní ředitel. Já vlastně jako všechno jako u něj, ale ono to v jeho případě dává smysl. Pak se mi, a když se vrátíme třeba do hodnot, tak jsem byl hrozně překvapený z návštěvy Fairbank. Teďka jsme vlastně připravovali veškerý obsah na kariérní stránky Airbank a dělali jsme to fakt pořádně. Takže jsme prostě měli jako nějaký EVPčko, to je Employee Value Proposition, kterou si Airbank jako vydefinovalo. Já jsem pak měl asi 40 rozhovorů s lidmi vlastně z jednotlivých týmů, kde jsme řešili, jestli to není bullshit a jestli to opravdu jako platí. A pak se to celé jako natáčelo a dělali se z toho obsahy. A co bylo zajímavé, že my jsme před 6 lety měli Fairbank profil a už tenkrát to byla jako hezká zeleněučká banka s hodnotama. Ale v zásadě tam nebylo moc jako prostor třeba pro jako takový ty ultra profíky, který chtějí ty výzvy, protože vlastně oni měli jako jeden produkt, to bylo bankovnictví pro fyzické osoby a dělali to jak nejlíp, jako mohli. Jo. Dneska je ta banka jako v takovém startupovém fílu. Ještě navíc, jak se jako neprodali té monetě, tak se rozhodli, že tady trumfnou prostě sami jako ty velké banky, takže jedou a mají prostě jako hypotéky, investice, bankovnictví pro podnikatele a malé firmy jako SROčka s jedním majitelem. Najednou je tam ta produktový portfolio takový, že to je výzvy i pro ty jako seniorní lidi z těch jiných bank. To, co je zajímavé, že oni mají 4 hodnoty, na kterých vznikla ta banka. Myslím, že snad je vyjmenuju, že to je přátelský, že to je jednoduchý, že mluví pravdu a že mají odvahu. To jsou 4 hodnoty, které mají. A mimochodem, kdysi dávno, takový jako špek, že když nabírali prvních 200 lidí na zákaznický servis, tak dostali takový, každý z těch zaměstnanců, těch 20, který tam byli, 30, který byli v tom začátku, tak dostali jaký kartičky a na tom bylo, líbí se mi váš přístup, pojďte dělat s námi banku. A vlastně, když se potkali s paní v trafice nebo na pumpě a ta byla prostě milá a to taky dali tu kartičku prostě takhle způsobem, jo, protože byla přátelská, byla prostě jako komunikativní prostě tak. No nicméně, když jsem si povídal s těma, abych se vrátil do současnosti, když jsem si povídal s těma 40 lidma, tak v zásadě nikdo z nich mi explicitně ty hodnoty jako nepopsal nebo nevyjmenoval. A vždycky tak jako 2, 3 a tak. Ale pak, když se s nima bavíš o tom, jak to dělají, tak ty hodnoty jsou tam prostě jako v každý větě. Jo, jakože, hele, tady vždycky je to o tom, že ve čtvrtek máš steering committee, to jsou manažeři a ty můžeš přijít prostě se svým projektem, tam si to jako nechat validovat a řešíme, jestli je to pořád jednoduchý, jestli to děláme přátelsky, jestli jako jsme odvážní v tom, jak nad tím konceptem přemýšlíme. Neustále tam jsou ty a proto ta banka je úspěšná a proto ty lidi v ní jsou, protože ta banka neuhla za celých těch 14 let nebo 15, teďka bude, tak neuhla vlastně z toho základu, na čem to stojí.
Máš to tak u sebe? Máš pojmenované hodnoty a nebo máš je víc žitý a máš jo, to tak, že z nich neuhýbáš?
Myslím ty, že včera jsem odmítl firmu zase. Jo, takže my to máme jako postavený hodně jako na autenticitě, syrovosti, srdcařství a lásce. Jo, jako prostě potřebujeme mít, aby to bylo autentický. To znamená, že když nám firma řekne, my vám pošleme texty, nefunguje. My se potřebujeme s vámi popovídat. Potřebujeme, aby jsme to dělali, jako že jsme srdcaři, to znamená prostě já jako jedu do Vizovic a tam jsem 3 dny, prostě spím na hotelu a dělám rozhovory s těma lidma prostě a fakt jsem v té fabrice. Baví mě to, protože to srdce tam je. Potřebujeme, aby to bylo syrový, to znamená nestřiháme videa, když natáčíme, tak nechceme prostě, aby tam byl střih, protože když stříháš videa, tak i z Kauflandu děláš skvělou firmu. A je tam ta láska k tomu vlastně, co děláme, k těm firmám, k té nějaké činnosti a zároveň i k tomu týmu. Je tam potřeba pro ta láska jako všechno vlastně. Mm-hmm. Nedávno jsem řešil hodnoty se svým synem, 10letým, to bylo zajímavý. A řešili jsme, měli jsme klasicky vlastně, jak máš v baretu ty, já nevím, 30, 40, 50 hodnot. Mimochodem teďka jsem dostal v nějaký studii, jak AI se dívá na hodnoty a těch hodnot tam bylo 1300 různých hodnot, které lidi můžou jako mít v sobě. Nicméně tam bylo nějakých 30, když jsme řešili vlastně s tím 10letým synem vlastně jako co je pro něj ta hodnota, co on by vybral z těch 30. Jo. Mm-hmm. Skvělý, láska byla jedna z nich. Říkám, co je láska teď? Jo. Láska je všechno. Jako fakt jsem zíral. Mm-hmm.
No ty si ale, když jsem se tě zeptal na tvoje, tak si řekl, my to máme takhle. Tak přeskočil jsi do Kokumy, anebo ty, co máš ty, tak ty mají Kokuma?
Jo, a tak já, jako to, co mám já vlastně v sobě, tak je víceméně v Kokumě. Jo. Takže já jsem myslel, že se ptáš, jako jestli to máme ve své firmě takhle. Já to mám asi podobně, jako, nebo vlastně stejně. Jako, všechny ty 4, které bych vyjmenoval, tak ještě možná v Kokumě je profesionalita, kterou já osobně, jestli prostě se mi občas stane, že něco zapomenu a tak, ale je to tam, jako potřebuji mít rád to, co dělám, potřebuji mít v každý den jako rád ten den, potřebuji, aby to bylo syrový, abych to se nepřetvařoval, potřebuji, aby to bylo autentický, protože prostě já jsem nějaký a díky tomu, že lidi vědí, jaký jsem, tak se kolem mě prostě tvoří to, co chci, aby se kolem mě tvořilo, takže je to stejný, no.
Máš někde, kde si mimo ten pracovní život, že cítíš, že si občas po těch hodnotách šlapeš? Nebo necháš šlapat?
Teď, aby to nevyznělo jako hrozně nabubřele nebo arrogantně, ale myslím ty, že ne. Myslím ty, že když se podíváš na Kokumu, tak je to v zásadě romantický biznis, který díky tomu, že si nenecháš šlapat po těch hodnotách, tak dneska by mohl být trojnásobný, kdyby jsme tam prostě vzali každou firmu, která chtěla prostě s náma spolupracovat. Kdyby jsme měli, u nás se třeba neplatí inzeráty. No, jakože, a každý, kdokoliv přijde chytrý člověk, tak ti řekne, chceš být bohatý, tak musíš si přestat vybírat firmy a začni chargeovat prostě inzeráty. A říkám, to jsou přesně dvě věci, které já nebudu. A on říkám, tak nebudeš bohatý. Já říkám, tak nebudu bohatý. Co je bohatství, že jo? A začneš tu filozofickou jako debatu nad tím, jestli bohatství je to, že můžu jet třikrát jako ročně na dovolenou a jezdím prostě v drahém autě, a nebo jestli bohatství je to, že mám prostě skvělý vztahy kolem sebe a každý ráno se zbudím s tím, že prostě jako to bude super den. Mm-hmm.
Je tam ještě něco jiného v té definici bohatství, nebo já rád používám definice úspěchu, protože lidi mají občas pocit a vyjmenujou tady ty jako klasické materiální věci. A pak, když se jde ale trošku víc do hloubky, tak to je o něčem jiným. Tak je tam ještě něco kromě těch věcí.
Já nemám moc rád ten úspěch, protože tam je ten spěch v tom slově. Jo, že jako prostě musíš spěchat, aby si byl úspěšný. A zároveň jako co je to neúspěšné, jo? Že prostě jako myslím, že ti to hodně jako limituje. A to jako štěstí, já to mám tak, že snažím se dlouhodobě posledních prostě třeba 15-20 let jako bejt každý den jako lepší, než jsem byl prostě ten předtím, takže trošku chce nějakým způsobem sebe aktualizovat, jako rozvíjet. A to bohatství mám postavený jako na tom, že potřebuji mít v životě jako rozmanitost, potřebuji mít v životě nějaký sebeuznání, to znamená, já si potřebuji vážit sám sebe a potřebuji mít skvělý vztahy. Jo, Kašpárek v rohlíku zpívá v jedné písni, se prostě jako bohatý může být i chudej, když má někoho rád. Jo. Jo, že to je to ono vlastně. Takže jako mi přijde, že investuju do toho bohatství spíš toho nemateriálního a ono s tím pak to materiální jakoby přijde automaticky. Myslím, že když jsi dobrý člověk, tak prostě tě to nenechá jako padnout na hubu v nějaký moment. Ale je to opravdu o tom, že posledních 10 let, co je kokuma, tak investuju vlastně do těch vztahů na všech úrovních. A jako opravdu investuju. A musím říct, že se mi to jako vrátilo. Nevím, jestli jsem ti říkal o těch narozeninách, co jsem teďka slavil. A měli jsme, každý čtvrt rok se kokuma firmy potkávají, že prostě jedna firma hostuje setkání těch ostatních a oni jakoby přijdou, vybereme nějaký téma, o tom si povídáme, já to moderuju à la Culture Rocks a pak prostě jenom tam jako pijou ty lidi a vlastně už je to takový, že chodí za sebou, že se jako potkávají rádi a ty to znáš jako okolo Míši Šrajera jsou tyhle ty setkání, kde už jako jdeš za těma lidma. A teďka jsme měli ve firmě, která má v názvu Joyful Craftsman, to jsou jakoby v podstatě, nevím, jestli znáš, JC prostě, tak oni mají tu radost vlastně v tom. A tam jsme měli meetup, který se týkal jako customer experience a bavili jsme se jak o Baťovi a tak. A bylo tam nějakých 60 lidí prostě na té terase. A v nějaký moment mi začali pokládat divné otázky prostě lidi z týmu. Jo. Navíc tam byli jako lidi, kteří běžně na ty meetupy nechodí, jako třeba Petr Kusek přijel z Lichtensteinska a takový. Jo. Takže jsem říkal, ty, proč mě pokládají otázky, co na to Batman. Jo. No a najednou prostě v jeden moment bouchly konfety a moje žena prostě se svým 10letým synem přinesli dort. A já jsem slavil narozeniny se svýma kolegama, se svojí rodinou, se svýma zákazníkama. Bylo to skvělý party, hostovala to firma, kterou prostě máme na kokumě a pro kterou jako pracujeme, takže to hostuje jako zákazník, ti udělá prostě tu oslavu. A pak jsme se šábli vlastně o občerstvení, to děláme vždycky půl na půl. A já jsem si uvědomil, že ty vztahy neměly, jako byly stejný. Jo? Že prostě najednou v ten moment, kdy tam slavíš s těma zákazníkama, rodinou, kamarádama, kolegama, tak není, že s tím se nebavíš, protože to je zákazník a nechceš se s ním vlastně bavit, když tak znáš to, ne?
Nebo jiným jako, způsobem máš, jako, že by se s ním nebavit.
Na tom party s někým a bavíš se s tím kamarádem a teď přijde ten zákazník, Pavle, já bych se s váma rád a ty říkáš, jako musím, ale radši bych se byl s tím kámošem. Tak tohle já jsem vůbec neměl. Jo. A uvědomil jsem se a druhý den ráno jsem jel v tom svém starém autě a rozplakal jsem se jako na dálnici. Fakt mě to rozbrečelo, protože jsem si uvědomil vlastně, jak se mi vrátila, jako ta, už mám husíku, když to říkám, jak se mi vrátil vlastně ta desetiletá investice do toho, že fakt budujeme nějakou komunitu, prostě, která je postavená na nějakých hodnotách a že jako neporušuju tu integritu, ty lidi mě můžou jako věřit v tom, co děláme a co dělám a najednou prostě oslaví se svýma zákazníkama narozeniny, je to skvělý.
Ve druhé části podcastu jsme se s Petrem bavili o tom, proč je jeho oblíbený den dnešek a proč se snaží mít v každém dnu co nejméně vysíracích momentů. Zbylou část podcastu najdete pouze na Forendors, stačí hledat sousloví Kdo neroste, zaroste, nebo najdete odkaz v popisku epizody. Tam najdete také pravidelný inspirativní newsletter 6 medvědů s pumprlou, nebo třeba také výcuci z rozvojových knih. Děkuju za poslech a těším se na vás u příští epizody. Mějte se fajn.